Радио К2 от мястото на събитието.
Изявление на външните министри на Република България и Република Северна Македония Екатерина Захариева и Бояр Османи за съвместното председателство на Берлинския процес, изпълнението на договора за приятелство и добросъседство между двете страни и процеса на присъединяване на Северна Македония към Европейския съюз.
По време на пандемията България, мисля, че за пореден път се доказа като искрен приятел. И фактът, че ние бяхме единствената съседна държава, която през цялото време останахме отворени и подпомогнахме около 17 000 македонски граждани да преминат през територията на България, за да се стигнат вкъщи или да отидат където са тръгнали. Също така в най-голямата нужда, когато всеки търсеше предпазни средства за лекарите си, ние успяхме да дариме такива от най-високо качество и ниво. Успяхме да осигуриме дарения и финансиране на най-уязвимите граждани на Република Северна Македония. Продължихме работата, колкото и да е странно, и по проектите, и трудно да беше. И тук искам лично да благодаря на Бояр. В предишната си длъжност винаги е подкрепил проектите, които България е финансирал по програмата си за развитие, които са свързани с здравето на децата, лечение на деца с увреждане, малки инфраструктурни проекти. Така че наистина благодаря ти, Бояр, за това, което правеше тогава, за да могат тези проекти да се случват. Обсъдихме и съвместното председателство на Берлинския процес. Мисля, че то е много знаково поради две причини. Първо, за първи път държава член, не член, е председател на този процес. И второ, за първи път две държави са съпредседатели на този процес. Убедена съм, че на срещата на върха на 10-ти следващия месец, отново Европейския съюз ще даде много силен знак за подкрепа на страните от Западни Балкани. И се радвам, че това ще се случи точно от София. В заключение искам да приключа, че общата ни история не трябва да ни разделя, а да бъде основен стимул за още по-близките и приятелски отношения. Мисля, че бъдеще е изградено на взаимно доверие и спазване на поетите ангажименти е от полза и за двете страни. Така че мисля, че с мъдрост, с кураж, с воля ще преодолеем известното забавяне и, както се разбрахме и с министър Османи, ще направим конкретен план във всичките сфери на работа, в енергетика, в околна среда, в отбрана, в икономика, в транспорт, за това, което сме се договорили, но заради обективни причини имаше известно забавене. Благодаря за вниманието и още веднъж добре дошъл в София.
Благодаря много, министърка Захариева, драга Екатерина. Благодаря ми за овие зборови и за денешната средба и въобщо за приятното добре дойде овде во София. Инаку, ова е моја прва билатерална посета после моето назначување и со тоа се обидувам да давам порака дека негувањето и продлабочувањето на добрососедските односи воопшто и односите со Република Бугарија посебно се еден од приоритетите мои како министр за надворешни работи, но и на новоформираната влада на Република Северна Македонија. Задоволството е дотолку поголемо, бидејќи последен пат бев во София 2018 година за време на Софискиот самит во организација на председателството на Република Бугарија со Советот на Европската Унија и тогаш како вице-премиер за европски прашања бев сведок за улогата на Република Бугарија за враќањето на европската перспектива на регионот, но воопшто и фокусот на Унијата кон нејзиното комплетирање. И може би е само символика, но на денешната посета На Софија доаѓам директно од Брисел, каде вчера имавме можност заедно со владина делегација да бидеме на прва посета на НАТО како полноправна членка. И ова го потенцирам затоа што во изминатиот период исто така бев сведок на улогата на Република Бугарија во успехот за нашето членство во НАТО. И може би овие два настана најдобро го опишуваат контекстот во кој се одвива и денешната посета на Софија, а тоа е впечатокот дека во изминатиот период направивме сериозни инвестиции во изградбата на нашето пријателство. И овој контекст продолжува и денес. Ние сме на прагот, како што рече министерката, на реализација на нашето заедничко копреседавање со Берлинскиот процес, еден од најзначајните регионални иницијативи за економско, инфраструктурно и политичко поврзување на земите од Западниот Балкан. За само неколку дена почнува серијата министерски средби за внатрешни работи, за здравство, за економија, кои очекувам да вродат со плоди, да бидат крунисани со исклучително успешен самит овде во Софија на 10 ноември. Самит кој што, како што и вие рековте, по самата природа е историски, затоа што за прв пат го председава земја кандидат и земја член на Европската Унија. Се се ова важни настани и активности кои што лично ми даваат охрабрување дека покрај сите предизвици нашите пријателски односи се цврсти и стабилни, а взаемната подршка е искрена. Ми представува посебно задоволство што можам да кажам дека денес зборувавме отворено, разговаравме на сите теми, нешто што сметам дека треба да продолжи и во иднина. И тоа ми дава право да упатам и порака на охрабрување и кон останатите колеги од двете земји за зачестена комуникација на сите нивоа, средби на кои ние денес храбро и отворено разговаравме за сите прашања кои што ги засегаат двете страни и со позитивен дух да им пристапиме на предизвиците кои што ги оптоваруваат нашите односи. Оваа порака на охрабрување секако сакам да ја проширам и кон представниците на заедничката експертска комисија, чија што улога воопшто не е лесна, но е суштински важна и на некој начин стана лакмус тест на европската ера на односите помеѓу нашите две држави. Ние имаме договор за пријателство кој не обврзува и на политичка и на експертска соработка. И само преку отворен, искрен и позитивен пристап во соочување на историските факти со денешната реалност, ние можеме да ги надминеме разликите и да ги идентификуваме заедничките точки кои не поврзуваат. Сакам да ја проширам оваа порака на охрабрување и кон останатите фактори во двете земји, кон интелектуалците, кон академската јавност, па и кон граѓаните. Имам впечаток дека по една линија на помал отпор, може би и заради добронамерна желба за полесно и поедноставно зајакнување на пријателството, отворените прашања некојаш ги ставаме под тепих. Потребно е да ја отвориме нашата интелектуална мисла, да ги соочиме нашите ставови во позитивен дух, без предрасуди, да оформиме уште повеќе мостови на комуникација, на културна и обштествена размена. Знам дека е тоа не е лесно секојаш. Очигледно е дека постои одреден латентен анимозитет кој што постојано го контаминира интелектуалниот политички, актуелниот политички дискурс на двете земји кои се неспорно добри соседи и близки пријатели. Се работи веројатно за длабоки, подсвесни и втемелени рецидиви кои што веројатно потекнуваат и од нашата неажурност, изминативе неколку децении како непосредни соседи. Рецидиви кои што представуваат еден континуитет наметнат од периодот дури на студената војна. Но и рецидиви со подлабок историски контекст кои може да се препознаат во незатворените прашања стари повеќе од еден век. Но да бидеме реални, тоа не е вистински израз на реалноста, тоа се рецидиви од минатото. И ние денес не живееме во тие околности кои се создавале. Република Бугарија е денес дел од Европската Унија и НАТО, и како што реков, еден од нашите најсилни поддржувачи на тој пат. Таква е реалноста и на Република Северна Македонија. Ние сме денес земја која зрачи со обединување и внатрешно како светол пример на мултиетничка демократија, но и надворешно како земја членка на НАТО, земја која отворено ги решава сите прашања со соседите и земја која се наоѓа пред самиот почеток на преговорите со Европската унија. Затоа имаме обврска кон сегашноста. И кога велам ние, тука мислам на сите нас, на политичари, интелектуалци, академска јавност, па и студенти, граѓани, бизнисмени, работници, сите ние имаме сериозна обврска кон самите себе, кон сегашноста, но и уште поголема обврска кон идните генерации, кон иднината. Не смееме да дозволиме заради некое денешно политичко калкуланство, заради обичен дневно политички популизам или пак поради недостаток на храброст да се соочиме со овие рецидиви за кои што говорев, да се ја загрозиме сегашноста и да не и дадеме шанса на иднината. Тоа би било сериозно неодговорно од сите нас. Веројатно многу од нас политичарите на кои граѓаните им дадоа обврск да обезбедат пристојна сегашност и просперитет на иднина. Во тој контекст, во наредните месеци имаме уште една подеднакво значајна задача и ангажман да продолжиме заеднички да ја градиме европската иднина на нашиот регион. Имаме обврска да го искористиме моментумот на проширувањето предводено од германското председателство. Во остварувањето на оваа цел, ние сме подготвени да работиме заедно со Република Бугарија и ја очекуваме поддршката од Република Бугарија. Ви благодарам на вниманието. Благодарам на...
Изявление на външните министри на Република България и Република Северна Македония Екатерина Захариева и Бояр Османи за съвместното председателство на Берлинския процес, изпълнението на договора за приятелство и добросъседство между двете страни и процеса на присъединяване на Северна Македония към Европейския съюз.
Радио К2 от мястото на събитието.